الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن رجستي على قضاء بدأ أوراق يدنكوا هاي نوحة كم إذا محبيس دوانا كبحصدي حبسجا وقعنت اللقولي جاي محكمة ده أو أقسمها واحدة دم بباريستا كحكمتيها أفر بلاد أو حبسها يجود يقدر شو إنك سومالي أو ضل بدين سيدك دجالوس وحلو إرجو إنك دورنا يا حبنا قلها شعبيك dhowr wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegantahay 18ka bisha 19aad ee November 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay ku xukuntay in agaasimaha waaxda dambi baarista dalka DCI da George Kinoti la xiro muddo 4 bilood ah tani ayaa timid kadib markii Kinoti lagu helay dambi ah in uu dafiray amar maxkamadeed waxaa go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay garsooraha lagu magacaabo Anthony Muremba oo bandulaha ciidamada puliiska ee dalka Hillary Mutambai ka dalbaday inuu xaqiijiyo in agaasimaha dambi baarista la qabto oo dhameysto xukunka la dul dhigay amarkan aanu u hoggaansamin Kinoti ayaa ahaa inuu soo wareejiyo hub la sheegay in sanadkii 2017kii laga qaaday ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wajigi xilli ciidamada ay howlgal ka sameeyeen hoygiisa ku yaala deegaanka Malindi ee ismaamul goboleedka Kilifi Haakinka ayaa hoosta ka xariiqay in madaxa waaxda dambi baarista dalka laga doonayo inuu 7 cisho gudahood isugu dhiibo maamulka xabsiga weyn ee Kamati hadii kale agaasimaha waaxda dacwad soo gida dalka Nuruddin Haaji lagu amrayo in uu soo jaro waaran lagu soo xirayo oo uu dhaqan gelinayo taliyaha ciidanka booliska ee Kenya go'aanka maxkamadda waxaa ku cad in hadii sidaan aynan dhicin amarka uu shaqeynayo oo Mr. Kinoti la bankaro xitaa marka waa marka uu ka dego xilka amaba xafiiska baneeyo horantii sanadkan ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka ay Mr. Kinoti u qabatay 7 cisho oo hubka ugu wareejinaya ganacsadaha sidii lagu amray sanadkii 2019kii bishii 6aad ee sanadkaasi ayay ahayd markii George waa garsooraha lagu magacaabo Jaja Mwita oo go'aamiyay in dawladdu ay ku dhaqaaqday talaabo aan haboonayn oo ay wanjigi kala wareegtay oo hub u sharciyeysna waxaa gacanta lagu dhigay 3 maxaabiis ah oo dhawaan ka baxsaday xabsiga weyn ee Kamati ee ay ku jiraan shakhsiyaadka ayagu dambiyada galay waaxda dambi baarista dalka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkan lagu qabtay ismaamul goboleedka Kitui ee gobolka bariga dalka Mr. George Kinoti agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ayaa xaqiijiyay in saaki gacanta lagu dhigay Maxamed Cali Abikar Joseph Juma Odiambo iyo sidoo kale Musharraf Abdalla oo maalmo ka hor baxsaday isla markaana baxsadaha taa oo sababtay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu shaqada ka joojiyo gudoomiyihii guud ee waaxda suluubta wadanka madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tacsi wuxuu u diray qoyska ay ka baxday Mary Odio Tuju oo ahayd hooyada xogayaha guud ee xisbiga Jubilee Raphael Tuju maamu Meru ayaa waxa ay ayadu xalay geeriyootay iyadoo da'deedu tahay 87 sano jir waxayna ku geeriyootay isbitaal ku yaala Nairobi madaxweynaha ayaa dhanbaalka tacsida ah ee uu diray wuxuu ku sheegay in haweeneydan lagu magacaabo Mary ay ahayd hoggaamiye bulshada waa hoggaamiye bulsho oo dadaal badan waxa uu ku amaanay kaalintii ay ka soo qaadatay arrimaha waxbarashada madaxweynaha ayaa xusay in uu qoyska ay ka baxday oo u sheegay in ay garab taagan yihiin xilligan adag ee murugada ay wajahayaan dawladda dhexe ayaa kordhisay muddada uu sii jirayo barnaamijka nadaafada ee xaafadaha loo yaqaan Kasim Tani qorshahan oo shaqo abuur lagu sameeyo dhalinyarada ayaa waxa uu soconaya ilaa sanadka 2022ka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda guriyeynta iyo sidoo kale horumarinta magaalooyinka ayaa arrinkan shaaca ka qaaday waxa uu xusay in laga bilaabo jimcada la bilaabayo diwaan gelinta dhalinyarada dheeraadka ah ee loo shaqaaleysiinayo barnaamijkan diwaan gelinta ayaa laga sameyn doonaa in ka badan 900 oo ah meelaha ay dadweynaha ku nool yihiin ee aan sida rasmiga ah loo deegaameynin guud ahaan 47 ismaamul ee wadanka uu ka kooban yahay dawladda dhexe ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 280,000 oo dhalinyaro ah ay ka faa'iideysteen wajiyadii koobaad iyo labaad ee barnaamijka Kazim Tani waxa sidoo kale hawshan ilaa iyo hadda ku baxay dhaqaale dhan 10 bilyan oo shilin sida laga soo xigtay masuulkan 20kii bishii hore ee waa 20kii bishii hore ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu khudbadiisi maalinta qaran ee halyeeyada ku sheegay in barnaamijkan uu sii socon doono waxa uu madaxweynuhu xusay nidaamkan oo wax ka bedelay nolosha kumanaan dhalinyaro wadanka ku noolaa bishii afraad ee sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda ay bilowday barnaamijkan si nolol maalmeed ay uga helaan dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo qaybaha bulshada dhibaatooyinka u nugul ee ku nool deegaanada kala duwan ee wadanka qoys ay gabar yar ka xanuunsan tahay ayaa waxa ay codsadeen caawimaad iyo garab istaag in loo muujiyo wakiil wareedka warbaahinta Star ee ismaamulka Nairobi Yusuf Gass ayaa dhameystiray warbixintan
Sundus Macalli Ibraahin waa gabar 3 sano jir ah in muddo waxay la soo daalay dhacaysay xanuun dhanka wadnaha oo ay ku soo dhalatay muddadaasi ay xanuunsanayd qoyskeeda oo ah mid danyar waxay la soo mareen marxalada adag oo ay kula soo tacaalayeen xaaladeeda caafimaad isbitaalka dhowr ayay booqdeen markaasina ay ku doonayeen in ay ku badbaadiyaan nolosha gabadhooda dhaqaatiirta isbitaalka Kenyatta waxay u sheegeen qoyskeeda in aan waxba looga qaban karin gudaha dalka ayna u baahan tahay caafimaad dibadda ah taas oo qoyskani uusan awood u lahayn waxay danto day in gudaha dalka dhaqtar walba oo la sheegay inuu wax kaga qaban karo in ay kula tacaalaan maadaama aysan haysanin dhaqaale ay dibadda ugu qaadaan qoyskeeda ayaa dadaal dheer u galay in ay helaan lacag dhiboosida oo gaaraysa 1 million iyo wax la jira isbitaalka Gertrude uu sheegay in wax looga qabanayo xaaladeeda caafimaad ugu dambeyntiina dhaqaatiirta isbitaalka Gertrude ee magaalada Nairobi waxay ku sameeyeen qalliin ay qoyskeedu ku sheegeen in lagu guuleystay haatana ay tahay mid caafimaad qabta oo u baahan in laga saaro isbitaalka maadaama uu socdo kharashku dadka muslimiinta ayay ka codsadeen in ay gacan ka siiyaan lacag gaaraysa 1 million iyo 500 oo kun oo isbitaalku ka rabo
magacaygi waa raxma kula hoosho gabadhan hooyadeedaan ahay cunugtana way naga xanuunsaday ilaa muddo 3 sano cunugkan way unku dhalatay kolay amar ilaahay cunugkan waxa way wadna dibkana waxa way duleel laba meel ay ka duleeshaal isbitaalka kana nooga horay aan keenna dadana waxa way qarashka markii loo sheegay baad lacagtu ay nagu badantay waaba ka cararnaa darkinyaatar aadna kinyaatana waxa way sanad iyo 3 bil aan u soconayna clinic haddana kana u soo cararnaa haddana corona iyo balaay waxaan afi socotay marka intaan haddana u soo laabana lacagtii anaka ma awoodnay kolay qof qofkiisa xanuunsano oo iska hayaan dhahna on waxaan hadda hubno hadda dhayno gacanta waan ku haysanaa tan aan awoodnay inta lagu soo dar waxayna ha dadka islaanka waxaan rabnaa hadda inay na soo caawiyaan
waxa la yiraahdaa Cabdirashid Maxamed Xasan gabadha adeerkeedana ahay gabadha way naga xanuunsan tahay isbitaalkan ay Gertrude ayaa lagu qalay xanuunkeedana waxa waaye wadnaha laga qalay marka ilaa 3 million qarashkii uu gaaray iskii hadda lacagtii ay sii badatay cunugiina isbitaalkii lagu sii celiyay haddana marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in walba tabartiis tabarac waxaad nagu samayn kartaa nagu samaysaan si gabadhaasi isbitaalkaas looga bixiyo waan idin ducaynayaa insha allah hadda caafimaadka waa lagu guuleystay waa la qalay nimankii marka waxayna sheegeen inay 1 million iyo baray dheheen haddana biilkii waa kusii darsamayna dheen caafimaadka mudu waa lagu guuleystay gabadheed waa caafimaad qabtaa had way fican tahay laakiin biilkii yaa loo haystaa wilin gabadha isfalay ku jirtaan
idinka oon biilka bixinin gabadha ma la bixi kartaan
anaga boolka bixinay gabadha ma la bixin karaan hadda waan isku dayna inaan title deed ala rihaan aan dhigno way diideen anaga hadda waxaan noolay waxa horaan u bixinay ilaa 1 million iyo bar ayaan bixinay qalabaan ka soo ururnay iyo waxaan jeebaan ku bixinay waxaan ka codsanaynaa gabadhaasi oo isbitaalka ku jirta oo hadda loo haysta depositkaas inaad caawisaan
magacaygu waxaan leeyahay Xaliime Isaaq Aadan cunugta jiran Sundus Ibraahim Isaaq idinedaan ahay say u dhalatay wadnaha la yiri god uu leeyahay laba meel uu ka duleelaa هدوا لقلي وعاف ما تقبتا ورونتا هاي لعقا أنا قال ربا أو نقول قرتي سدع مليون مليون على قب حيي استال كان عونو دا يشام بقولكم هدوا أنا قال ربا مليون إبر بيل كان واقوس على عونو الحمد لله هدوا رئيستي أبيض نواشق الآن المبنى نوالي هاي أسكول كجرا يونيفاستي سكونداري تبر أم هاي مال أي جوا مسلم كو إذا الدلك يدي بده حنقع زنينا هنا ينوع عويان عونو تاس ساينوس وبعد استال كاس
ماذا هذا اسمه مركم من ديرة أي دمك هذا كعص إن أي أرن كان كعويان.
أنا جهرتو وحان هاي سوامالي لما درك إما دو كنول جفنا نوالين هاي بونج نوالين هاي سنة نوالين هاي وحكستان لين هاي وحبو وحان كاي نور مالها حد دت كاسو إذا لان ورك جارسين هي هنا نقص عويان ما لا جوان أو إن مخلايان أي نقص عويان نقطة ساي أسبتال نقص بعد.
دقة على مجايس مع الإبراهيم على هذا لمبر كيسو عواي إبر تدوبه لابو إبر سديتني لابو لحدا إستقال كنتني لابو.
يوسف جاس. Star FM Nairobi.
Umaatsi Yusuf maxkamadda sare ee dalka ayaa waxay waxba kuma jiraan ka soo qaaday dacwad loo gudbiyay oo looga soo horjeeday isbeddelka lagu sameeyay xeerarka ay Kenya kula dagaalanto argagixisada garsoore Ereg Ogola ayaa waxa uu dhinac iska dhigay kiiska ay geeyeen 20 kooxood oo kamid ah ururada bulshada garsooraha ayaa sheegay inuu san jirin xad gudub dastuuri ah oo uu ku kacay baarlamaanka sida kooxdu ay ku doodeen dhinacyada maxkamadda geeyay dacwada ayaa sheegay in isbeddelka ay ansixiyeen xubnaha baarlamaanka dalka oo xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada awood u siinayo inay maareeyaan hawlaha ururada rayidka iyo sidoo kale heedaha caalamiga ee aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha amaanka waxa intaasii ay ku dareen in xaruntu ay awood u yeelanayso in ay ansixiso warbixinada hay'adaha aan taas oo sidee hadalkooda u dhigeen sharci darro ah dooda kooxahaasi ayaa waxa qayb ka ahaa in dadweynaha aan laga talasiin isbeddelada lagu sameeyay xeerarka la dagaalanka argagixisada hase ahaatee garsooraha ayaa hoosta ka xariiqay in aynan soo bandhigin cadeymaha wax ku ool ah sida awgeedna dacwadooda daaqada laga tuuray nidaamka wax laga bedelay ee kohor waa kohortaga falalkan la xiriira argagixisada ayaa la soo saaray sanadkii 2012kii iyadoo uu noqday mid dhaqan galay sidoo kalena ay hadda sheegeen dhinacyadaasi in ay iyagu ay dood ka qabaan balse doodii ay geysteen maxkamadda oo ay ku diidanayeen ansixintii uu baarlamaanku sameeyey ayaa ugu dambeyn waxba kama jiraan laga soo qaaday maadaama la sheegay in aysan soo bandhigin waxyaabaha muhiimka ah amaba cadeymaha lagaba maarmaanka ah ee ahayd in ay la yimaadaan maxkamadda.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamulka Galmudug ayaa maanta shaaciyay 5 kursi oo ugu horeysa ee doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi. Guddiga ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay guddi galayaan diiwaan gelinta odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo ergada dooranaysa 5 kursi oo ugu horeysa golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ee Galmudug lagu dooranayo. Sidoo kale guddiga hirgelinta doorashada ee Galmudug ayaa waxay xuseen in maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada kuraasta tirsigooda uu kala yahay 43 oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan Xuseen Qaasim Yuusuf 54 oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire 104 oo ku fadhiyo xildhibaan Mahad Cabdulla Cawad 67 oo ku fadhiyo hadda xildhibaan Cabdullaahi Cali Axmed iyo 26 oo ay ku fadhido xildhibaan Ikraan Aadan Absuge madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa xalay sheegay in doorashada 5 kursi ee ugu horeysa golaha shacabiga ay ku qaban doonaan 3 maalmood gudahood Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu soo dhaweeyay doorashada kuraasta ugu horeysa golaha shacabiga ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor in 3 gudahood uu ku soo gabagabeyn doono dhanka kalena afayeenka gudiga doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Ahmed Aadan Dagaal Ahmed Safina ayaa wuxuu sheegay in gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ay u soo gudbiyeen liiska shanta kursi ee doorashadooda ay ku qabanayaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo ee maamulka Galmudug. Afhayeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliya oo shir jiraayd ku qabtay maantay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa ugu baaqay inay u diyaar garoobaan beelaha leh iyo dhaqankoodaba soo xurista ergooyinka kuraasta golaha shacabiga. Waxa uu mahadceliyay maamulka Galmudug oo noqonaya maamul goboleedkii ugu horeeyay ee qabanaya doorashada golaha shacabiga, waxana uu rajo ka muujiyay in dhawaan la gudageli doono dhismaha golaha shacabiga isla markaana lagu soo gabagabeyn doono muddo aad u kooban maadaama doorashadu ay horey dib ugu dhacday.
annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee Galmudug oo qaban doona doorashada ka dhici doonta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb inay noo soo gudbiyeen kuraastii u horeysay ee lagu bilaabayo doorashada Galmudug haddii Ilaahay raado. Waa maamul goboleedkii u horeeyay ee bilaabi doona doorashada dalka. Wuu ku mahadsan yahay ama wuu ku ammaanan yahay guddoomiye Maxamed Daahir Guuleed iyo guddiga doorashada Galmudug ee la shaqeynaya. Waxaan halkan ku shaacinaynaa shanta kursi ee u horeysa haddii Ilaahay raado. Waxaan rajaynaynaa in beelaha iyo odayaasha soo xulaya kuraastaas ay u soo diyaar garoobaan qabashada iyo diiwaangelinta ergada iyo ergada u soo diyaar garoobaysa in loo tababaro doorashada ka hor haddii Ilaahay raado. Kuraastaas oo kala ah hob 3-4, hob 54, hob 104, hob 67, hob 62. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa garwadeenka doorashada ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo runtii dadaal dheeraada ka muujiyey isaga iyo waftiga uu hoggaaminayo ee uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Cirro. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in Galmudug lagu qabto doorashada shanta kursi ee golaha shacabiga oo ugu horeysa ay qabanayaan, waxaana tallaabadaasi ka dambeysay kadib safar ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku tegay magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynaha maamulka Galmudug ugu ballan qaaday in 3 bisha uu doorashada xubnaha shanta ugu horeeya ku qabanayo. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble wuxuu sheegay in howlihii ugu muhiimsanaa ay u tageen Galmudug ee la xiriiray arrimaha doorashada ku guuleysteen islana afgarteen in doorashadu ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in madaxweynaha Galmudug uu ku amaanayo sida ay kaga go'an tahay qabashada doorashada. Ra'iisul wasaare Rooble wuxuu xusay in ka maamul waa maamul goboleedka Galmudug ay ku garab taagan yihiin hirgelinta dowladnimada nabadda iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kala dambeynta si bulshada deegaanka horumar ay u gaaraan, isagoo ugu baaqay dhammaan maamul goboleedyada kale inay sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada baarlamaanka aqalkiisa hoose u bilaabaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday dhanka kale ku tilmaamay shaqaaqooyinka iyo dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka Galmudug ka tirsan, isagoo tilmaamay in aysan marnaba dowladda dhexe ee Soomaaliya ogolaan doonin dowladnimada wax ka soo horjeeda.
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleysanay arrimihii aan halkan u imid iyo dhammaan wadatashiyadii na dhex maray aniga iyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariya Qoorqoor. arrimahaas oo si wanaagsan oo kal ilaaba noogu soo gabagaboobay halkan magaalada Dhuusamareeb. arrintaas oo ka dhalatay halkan ayaan waxaan rabaa inaan u sheego jawaabta ka soo bixi doonto inay farxad u noqon doonto dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka Galmudug. intaan markan kaga baxo, saad la socotiin, Galmudug caqabada yaryar ayaa qabsaday wicidii u dambeeyey, taasoo ay keeneen kooxo ama gruub aan ka shaqeyn nabadda. runtiina aad ayaan uga xumahay in Galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada, dowladnimada iyo jiritaanka Galmudug. waan nahay dowladda federaalka, waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo Galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii, kan hor intimaado midnimada iyo dowladnimada Galmudug inaan gacan bir ku qabanno. dowladda Soomaaliyeed, dowladda federaalka ma aqbalayso, mana aqbali doonto cid kasta oo ka hortimaada nabadda Soomaaliya. waa muhiim inuu caqliga shaqeeyo, waa muhiim inaan tashanno. 30 sano kadib ma yeelayno qof inuu qori qaato, ku dayo inuu ummad hore u socoto hor istaago, kuna dayo inuu caqabad ku noqdo jiritaanka ummad Soomaaliyeed ee hore u socoto. taa hadda halkan kaga gudbo, waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariya Qoorqoor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ملاح الشعب تعصوا ويطبطي ستح معلومات بلوهد إنه مصورة ما يسترميان أبو الله سبحانه وتعالى وعيب وعيد أكتهين صومالي يا أجنبي ماني كسلو حينيقوها يان شعب صومالي يا أجنبي آوي دور الشدي وكيف سعودين ورنحابو قبل الأدين لكن عاوة فرحبت صومالي يا أجنبي كبير حسوهي بدحوين أحنا بكاري وخورقور وحان سلوك الأخرى ألكن كقعد صنية ورعليه أفرت دولة بغلات إيهارتي إنا إيقنا كل واقان أفريقات انتساعي صوص وحبيهن حيان شعب الصومالية أنا قلت لكي قديان أيان تاقنا هاي وحان تاقنا الله كسل صار مالك إن شاء الله وإن سوقينا لمان دور البغرية دا شعب الصومالية حيان تسوقيان إن دور الشغل الاسلوك القبيريو سيد الوهي شيئينا انتو دوسان تمارين سنة كعصب لصوت أميستيرو أقاقلك حوسي أمدولها شعب دعاء الله سبحانه وتعالى
رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالي محمد حسين روبل أيو عدك السناء ها Senator Yusuf Gelo ugaas dhigay oo ka tirsanaa xubnihii aqalka sare ee Soomaaliya ee dhawaan la doortay doorashadiisu ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ka tagay kursigii aqalka sare ee dhawaan dib loogu doortay 4 sano ee la soo dhaafay oo ku fadhiyay isagoo door biday inuu u tartamo golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo guurtida isaga baxo warqada oo u diray madaxweynaha maamulka Galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor oo ku taariikhaysnayd 15kii bishaan ayuu sababta oo kursiga aqalka sare isaga casilay ku sheegay inuu doonayo in reerka uu ku metelo baarlamaanka Soomaaliya uu ka dhaxsameeyo waxa uu ku tilmaamay siyaasad caafimaad qabta wararka ayaa sheegay in Yusuf Geelo ugaas uu doonayo in uu u wareego golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana uu wado qorsho uu ku hanan karo kursiga ay beeshiisu ku leedahay golaha shacabiga 12kii bishii Agoosto ee sanadkan ayaa ahayd markii senator Yusuf Geelo ugaas dhigay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxana uu hadda shaaciyay in uu xilkaasi isaga tagay madaxweynaha Galmudug ayaa ballan qaaday in doorashooyinka golaha shacabiga ay gudagalayaan isla markaana xubnaha ugu soo horreeya 3 kadib la dooranayo ciidamada booliska dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta galbeed ayaa xalay waxa ay ku toogteen ama ay joogasho ku dileen nin la sheegay in uu ka tirsanaa al-shabaab oo muwaadin ganacsada Soomaali oo caan ka ahaa ku dilay degmada Dirkeynle ee gobolka Banaadir taliya qaybta galbeed ee ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexe Yaasin Gane ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay dhacdadan iyo hawlgallo kale oo ka dambeeyay kuwaas oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen aagii dulku ka dhacay wuxuuna sheegay in ninka dilka geystay uu gudaha u galay guri ay qoys Soomaaliyeed deganaayeen oo caruur ku jirtay ciidamaduna ay si nabadgelyo ah caruurtaasi uga soo badbaadiyeen
waxa dhacday in ay maqribkii ay soo weerareen cadawgu nin masaakiina ee ku ganacsanaayay goobtiisa ganacsiga in ay dilaan kabacdina ciidanka mujaahidiinta ah ka shaqeeya saldhigga Dirkeynle iyo wadajir ee qaybta galbeed ayaa gurmad isku aroorsaday si ay u soo qabtaan cadawgii dilay dadkaas qofkaas masaakiinka ee ku ganacsanaayay goobtiisa ganacsiga way ka daba tageen waxayna ugu tageen guri uu arar uu ku galay dhexdiisa ayuuna ka dagaalamay waana lagu dilay ciidamadu aad ayay u didaaleen waxayna sameeyeen inay badbaadiyaan caruurtii uu gurdaha ku haystay caruurtiina waa la badbaadiyay asagana sidii ayaa lagu gaarsiiyey wixii uu sababsaday inuu dilay dadkii shacabka ah asagana dhibaatadii uu gaarsiiyey dadka waa laga caaray
taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliska Soomaaliya iyo codkaasi ahaa wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay amuulid qodobada dibadda ka codsada
mahadsanid Faaduma dowladda dalka India ayaa sheegtay in baaritaano xaqiiqo raadin ah lagu sameyn doono dilal 4 qof oo 2 ka mid ah ay shacab yihiin lagu geystay gobolka Kashmir maamulka New Delhi ayaa amray in la baaro falalka ka dhacay gobolkan ay ku muransan yihiin dowladaha dariska India iyo Pakistan Talaabadan ayaa timid kadib markii qoysaska dadka la dilay wariyaal iyo shakhsiyaadka oo lalay xuquuq aadanaha ay dibadbaxyo ka dhigeen magaalada Srinagar. Waxay ehladu dalbadeen in meydadka dadka laga laayay lagu wareejiyo si ay u aasaan. Wararka intaasi ku daraya in xalay xabsiga laga soo siidaayay in ka badan 12 qof oo ah qaraabada 2 ka mid ah dadka la dilay oo ay ciidamada ammaanka horay u xireen. Gudoomiyaha gobolkaasi Manoj Sinha ayaa lagu soo warramay in qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uu ku sheegay in baaritaanada kadib la hubin doono in cadaalad ay helaan qoysaska ay dhacdadan saameysay. Dowladda Isutaagga Imaaraadka Carabta ee UAE-da iyo maamulka Israa'iil ayaa ku heshiiyay inay si wadajir ah u soo saaraan maraakiib ganacsi iyo kuwa ay militarigu adeegsanayaan oo ah nooc aan u baahnayn in uu qof wado ama ay shakhsiyaad ka shaqeeyaan. Heshiiskan ayaa lagu siixay magaalada Dubai, waxaana lagu tilmaamay mid istaraatiiji ah. Labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay in maraakiibtan loo adeegsan doono dagaalka dhanka biyaha. Dhankaasi iyo haddii aan eegno dalka Uganda, waxaa lagu soo warramaya in ciidamada booliiska ay burburiyeen bambo la dhigay geed hoosti, gaar ahaan magaalada ama degmada hoose ee loo yaqaan Lugoba ee ku taala deegaanka Kawembe. Tani ayaa kusoo beegmaysa kadib markii qaraxyo mataano ah ay dhowaan ka dhaceen caasimada dalkaasi ee Kampala, iyadoo la xaqiijiyey in ilaa iyo 33 qof ay ku dhaawacmeen, halka ugu yaraan 6 qofna ay ku dhinteen. Ugu dambeyntana, ciidamada militariga ee dalka Poland ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo 100 qof oo soo galooti ah oo ay rumaysan yihiin inay ka soo gudbeen dhanka xadka waddankaasi uu la wadaago waddanka dariska la ee Belarus. Howlgalka dadkan lagu qabtay ayaana xalay la sameeyey. Ciidamada Poland waxa ay dhigooda Belarus ku eedeynayaan in ay hogaaminayaan ama dadkan ay u fudeeyeen inay xadka gudbaan. Tani ay imaanaysa iyadoo dhanka kale dowladda Belarus ay sheegayso in ay diyaar u tahay in ay wadahadal la yeelato midowga Yurub oo dhowaan cunaqabateyn saaray. Haddii idin kugu celiyo Faadum Ibrahim.
Fariinta coronavirus iminkana
waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeena. Qadarta Alle kadib waxay ku jirtaa in qof kasta uu is-ilaaliyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.